dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht të titujt kryesor. Vlera kredive të qytetarëve të Kosovës në 10 bankat komerciale arrin në 2.8 miliardë euro. Qytetarët ankohen për normat e larta të interesit. Komisioni Antikorrupsion në Macedoninë e Veriut zotohet se do të procedojë gjitha lëndët që i kanë në shqyrtim. Në anën tjetër, analistët vlerësojnë në mënyra të ndryshme punën e këtij komisioni. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vlera kredive të qytetarëve të Kosovës në 10 bankat komerciale sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës ka arritur në mbi 2.8 miliardë euro me normë mesatare të interesit prej 6.8%. Qytetarët dhe ekspertë për çështje financiare pohojnë se norma e interesit është e lartë në krahasim me vendet e rajonit dhe se që bankat në vend duhet të gjejnë mundësi për të ulur interesin në mënyrë që vlera kredive të jetë më lartë se sa vlera e kursimeve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Mbi 2.8 miliard euro ka arritur vlera kredive të qytetarëve në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, rritja vjetore e kredive është 11.4%. Prej vlerës së përgjithshme, mbi 1 miliard euro janë kredi familjare dhe mbi 1 miliard euro kredi për biznese. Mesatarja normës së interesit për kredi është 6.7%. Me gjithë faktin se normat e interesit për kredi janë ulur viteve të fundit, disa qytetarë thonë se këto kamata ende mbesin të larta. Bekim Muharremin nga Prishtina tregon se ka marrë kredi në njëra nga bankat komerciale në Kosovë, pasi nuk ka pasur alternativë tjetër për investime.
Po arsye për ndërtim bishk. Po ka marrë dy herë, ka 5.000 euro, 10.000 euro. Komotat janë larta, po s'kim sa mi bon.
Bankat komerciale të cilat veprojnë në Kosovë shumëherë paraqesin oferta të ndryshme të kredive. Përfshirë kredit konsumuese, ato për banim, shkollim, biznese, vetura, prodhim, por edhe për festa të ndryshme. Një qytetar nga Mitrovica, Agon Ferizi, ka përfunduar fakultetin ekonomik. Ai thotë se është interesuar për të marrë kredi, por kamatat e larta të kredive sipas tij kanë qenë arsye për të mos aplikuar për shumën e nevojshme të kredisë.
Po jo, nuk është mirë. Ska kamatat janë shumë të larta, kjo nuk është kredi. Kjo është sikur me marr para me fojë të dikon.
Edhe ekspertë për çështje financiare theksojnë se norma e interesit për kredi vazhdon të mbetet e lartë nëse krahasohet me vendet e rajonit. Milazim Abazi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thekson se pikërisht normat e larta për kredi janë arsye që sipas tij vlera përgjithshme kredive është e vogël në krahasim me vendet e rajonit.
Dhe kjo ndoshta është arsyeja kryesore se kredit Kosovë janë ka shpërta, totale kredive 2 miliard, 8 miliard, që ka shumë, ka shirë regionit, përsa Macedonia që është prafërsisht në popullësi dhe ekonomi së kurse neve, e ka 5 miliard dhe 500 miliard kredive totale.
Me gjithate, Abazi thekson që bankat në Kosovë vazhdojnë të jenë të besueshme dhe stabile.
Bankat në Kosovë fatmesisht janë të gjitha stabile, shumë fitim përurse dhe të sigurta, shtu që unë apeloj të qytetarët e Kosovës që në te për të besojnë banka dhe kursimet e tyre si drejtojnë drejt bankave. Banka sëtë Kosovë janë në qënë ma fitim përurse dhe kjo është edhe një prej argumentet të stabilitetet e tyre.
Ndryshe, qytetarët e Kosovës më shumë kanë kursime në bankat e Kosovës se sa kredi. Vlera e depozitave të klientëve në 10 bankat komerciale ka rritur në mbi 3.3 miliard euro. Nga kjo shumë, me shumë se 2.3 miliard euro janë parate kursyera nga ekonomitë familjare, derisa ndërmarrjet kanë të depozituara mbi 800 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Institucionet publike shëndetësore kanë thënë se gjatë këtij viti janë kryer rreth 99 operacione të hapura në zemër, derisa janë vendosur 507 stenda tek pacientët dhe janë kryer rreth 719 koronarografi. Kjo ka bërë që qytetarët të kursejnë buxhetin e tyre duke mos i kryer këto shërbime në institucionet private apo jashtë vendit. Informon Arjana Kasapolli.
Sëmundjet kardiovaskulare që prekin zemrën dhe enët e gjakut konsiderohen ndër shkaktarët e parë të vdekjeve, edhe pse Kosova nuk ka sistem të referimit shëndetësor, dhe rrjedhimisht vlerësohet se nuk ka dhe statistika të sakta. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën kardiologjike dhe atë kardiokirurgjike ku edhe trajtohen pacientët që kanë probleme me zemër, është duke u punuar 24 orë në ditë. Drejtori i kardiokirurgjisë Tefik Bekteshi thotë se brenda 3 muajve të parë të vitit 2019, mjekët specialist kanë vendosur 507 stenta, tuba që shërbejnë për shërimin e enëve të gjakut, dy fish më shumë se në vitin 2018, gjatë të cilit për periudhën e njëjtë kohore ishin vendosur 285 sosh. Ai përmes postës elektronike tha se ka një progres të numrit të trajtimeve të rasteve këta 3 muaj, duke shtuar se me këtë trend do t'i tejkalojë numrat e vitit të kaluar nga aspekti i diagnostikës, angiografisë koronare, por edhe aspekti të stentimeve dhe infarktit akut të miokardit, çka edhe është synimi i këtij institucioni. Gjithashtu sipas raportit tremujor të punës për vitin 2019 në ÇKUK janë kryer edhe 719 koronografi, deriza vitin e shkuar kanë qenë 543 sosh. Edhe operacionet e zemrës në qendrën klinik universitare përkatësisht në klinikën kardiokirurgjike janë duke u kryer, ndonse kjo klinik shumë kohë ka pasur problem funksionimin, tashmë aty po punohet 24 orë dhe numri operacioneve gjatë këtij viti ka arritur në 99 sosh. Drilon Aslani, zyrtar për informim në qendrën klinike universitare të Kosovës, thotë se nga viti në vit numri operacioneve që janë kryer në këtë klinik është rritur.
Në klinikën e kardiokirurgjisë mjekët kanë kryer 212 operacione gjatë vitit 2018. Numri intervenimeve është rritur ndjeshëm pas vendimit për shërbim 24 orësh. Në 2017 kishte vetëm 128 raste të operimeve të këtij lloje. Në bazë të raportit punës për 4 muajt e parë të vitit 2019, në këtë klinikë janë operuar 99 pacientë. Prej tyre janë 5 fëmijë, tek të cilët kanë intervenuar mjek italian të asistuar nga kardiokirurg vendor.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se vitet e kaluara për rastet e kardiologjisë jashtë institucioneve publike shëndetësore janë trajtuar qindra pacientë dhe janë shpenzuar shuma të mëdha të hollash. Alpatrit Matoshi, këshilltar për media i Ministrit të Shëndetësisë, bëri të ditur se vetëm gjatë vitit 2018, duke hequr listën e pritjes për stentim dhe me shërbimin 24 orësh, janë realizuar numër rekord i stentimeve dhe koronografive, duke e kursyer qytetarin e Kosovës nga shpenzimi i mbi 10 milion euro, nëse këto shërbime do t'i merrni në institucione private shëndetësore.
Në vitet e kaluara, për rastet e kardiologjisë, jashtë institucioneve publike shëndetësore janë trajtuar qindra pacientë dhe janë shpenzuar shumë atë parash. Për shembull, në vitin 2015, për këto raste,